Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Από το σημαντικότερο ίσως κείμενο του Ευαγγελίου είναι η παραβολή του ασώτου Υιού. Εάν την διαβάζαμε αυτή την παραβολή συχνά και τη μελετούσαμε μέσα μας, θα είχαμε άλλες προϋποθέσεις στην πνευματική ζωή. Γιατί μας ξεκαθαρίζει την στάση ζωής μας. Καλύπτει όλο το πεδίο της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Δίνει ακριβή περιγραφή του όρου της αμαρτίας και της μετάνοιας. Δίνει σαφές περίγραμμα της αληθινής με την ψεύτικη μετάνοια. Φανερώνει ξεκάθαρα την διάθεση του Θεού έναντι του ανθρώπου. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παραβολή αυτή του ασώτου Υιού ή κατάλληλους του φιλευσπλάχνου πατρός αποτελεί την περίληψη όλου του Ευαγγελικού Λόγου. Ίσως είναι το κείμενο αυτό που συμπυκνώνει καλύτερα όλων των Ευαγγελικών Λόγων. Θα τη διαβάσουμε και μετά να δούμε μερικά στοιχεία που μας είναι πιθανόν πολύ χρήσιμα. Άνθρωπος της είχε δύο υιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί: «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Και δίλεν αυτής των βίων και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη και αυτός ήρξα το ιστερίστε και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους και επεθύμη γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον ηχείρη και ουδείς εδίδου αυτό. Εις εαυτόν ζελεθόν είπε: «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών καινοποιών σου, ουκέτι μη άξιος κληθήν αιώς σου, ποιης όνμιος ένα το μισθείον σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί τον τράχυλον αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός: «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών καινοποιών σου, και ο κέτιμη άξιος κληθήνε γιος σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιο στην χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και ενέγκαντε στο μόσχο το σιτευτόν θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη. Και ήρξαν το εφραίνεστε, ειν δε ο Υιός αυτού πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία. Ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμνος ένα των παιδων επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου το μόσχον των σιτευτών, ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εις ελθήν. Ουν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, ιδού το σαύτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον, και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός ούτως ο καταφαγός των βίων με τα πορνών ήλθεν, έθισας αυτό το μόσχο των σιτευτών. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμά σάεστη. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, ότι ο αδελφός σου τος νεκρός ειν και ανέζησε και απολώς ειν και ευρέθη. Και μόνο να τη διαβάζαμε είναι αρκετό. Αν τη διαβάζαμε με προσοχή και με προσευχή, θα ήταν αρκετό αυτό για να μας αφυπνίσει. Ζήτησε, λέει, ο νεότερος Υιός την περιουσία από τον πατέρα για να φύγει και να την χειριστεί όπως ο ίδιος ήθελε. Και ο πατέρας αμέσως μοίρασε την περιουσία. Το πρώτο στοιχείο. Ο Θεός Πατέρας είναι άρχοντας. Δεν θέλει κανέναν να τον κρατήσει κοντά του με το ζόρι. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Όταν ο παιδαγωγός ή ο ποιμένας ή ο φίλος ή ο σύντροφος προσπαθούν δυναστικά με το πρόσχημα της αγάπης να διορθώσουν ή να προλάβουν καταστάσεις, υποκρύπτεται εκεί η πνευματική αδυναμία που λέγεται ολιγοπιστία ή απιστία, και υποκρύπτεται η υπερηφάνεια ή ο ναρκισισμός ή ο φόβος να μην απολέσει ο άνθρωπός μας αυτό που εμείς θεωρούμε καλόν για αυτόν και έχουμε κατά νου. Πολλές σχέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας αυτής της διαθέσεως, όπου ο καθένας θέλει να επιβάλλει αυτό που θεωρεί καλό εις τον άλλον και βιάζομαι τα πράγματα. Και στην ουσία, εάν κανείς το μελετήσει και ψάξει τον εαυτόν του, αυτό το πρόσχημα ότι για το καλό σου το κάνω, στην ουσία εξυπηρετούμε τον εγωισμό μας, που θέλουμε τα πράγματα να είναι κατά το δικό μας θέλημα οργανωμένα και φτιαγμένα. Εδώ ο Θεός Πατέρας δίνει άλλη αγωγή. Μας δίνει την ρυψοκίνδυνη αλλά μοναδική αγωγή της ελευθερίας. Χωρίς να έχουμε λόγον αληθείας και ελευθερίας, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική σχέση. Κάτω από εκβιαστικά διλήμματα, από ψυχολογικούς βιασμούς, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε αληθινή σχέση. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πατέρας. Δεν δίδει την περιουσία γιατί δεν ενδιαφέρεται για το παιδί του, για το πλάσμα του. Δεν το δίνει από μια διάθεση ελευθεριότητος, αλλά γνωρίζει ως καρδιογνώστης, ως ιατρός, ότι αυτήν τη στιγμή αυτό που μπορεί να γεννήσει πιθανότητα θεραπείας εις τον υιόν του είναι να του δώσει τα όρια της ελευθερίας του, να τον αφήσει να κάνει αυτό που θέλει όπως αυτός θέλει. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν πάθει, δεν μαθαίνει. Όταν είσαι αποφασισμένος να κάνεις κάτι, όταν ο άνθρωπός μας είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι, έστω και αυτό εάν είναι αμαρτία, εάν προσπαθούμε στο όνομα της ηθικής να τον αποτρέψουμε, και την αμαρτία θα κάνει και δεν θα του δώσουμε προϋποθέσεις θεραπείας και μετανοίας. Αυτό οφείλουμε βαθιά να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί η ζωή μας και ο τρόπος που λειτουργούμε, εκτός από την ολιγοπιστία μας, κρύβει και την ανοησία μας. Και η ανοησία μας είναι ότι τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, δεν τις βλέπουμε στην προοπτική του χρόνου. Θέλουμε όλα βιαστικά, άμεσα, να λειτουργούν, να έχουν ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Όμως ο Θεός Πατέρας ξέρει ότι είναι αποφασισμένος ο άλλος να αμαρτήσει. Θα τον αφήσει. Με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να έχει το θάρρος της επιστροφής. Αυτό θυμίζει το γεγονός αυτό του γέροντα που λέει στο γεροντικό, το οποίο είναι εξαιρετικά σκανδαλιστικό. Κατάλαβε ότι ο μοναχός, ο υποτακτικός, ήθελε να αμαρτήσει μεταγυναικώς και έβρισε κάθε φορά την πρόφαση. Κατάλαβε, τον άφησε και τον ακολούθησε και τον είδε, λέει, να παίρνει σε πορνείον. Και όταν βγήκε έξω, του λέει, τώρα ικανοποιήθηκες, πάμε τώρα μαζί. Και τον ταρακούνησε. Η συμπεριφορά αυτή του γέροντά του. Και τον οδήγησε σε βαθιά μετάνοια. Όταν ο άλλος λοιπόν είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν ακούει. Οφείλουμε να σιωπούμε. Οφείλουμε να προσευχόμαστε και οφείλουμε να περιμένουμε. Έτσι λοιπόν, εάν συμβαίνει κάτι άλλο, συμβαίνει τότε μια άλλη αμαρτία σε μας. Το ότι θέλουμε να υποκαταστήσουμε την χάρη και την πρόνοια και το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο με τις δικές μας ενέργειες και δυνάμεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός Πατέρας δίνει την περιουσία. Και γιατί είναι αμαρτία? Το ότι πήρε την περιουσία και τη ζήτησε είναι αμαρτία? Αμαρτία, τι είναι? Ποια ήταν η αμαρτία του νεότερου γιού? Αυτό που και ο πρεσβύτερος, παρόλο που ήταν στον οίκον των πατρικών και ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπος ο θρησκευτικός, ο καλός χριστιανός, δεν το αντελήφθη. Και ξέρετε, ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση ο νεότερος γιος. Για ποιον λόγο? Άλλο να ναυαγήσεις εκτός λιμανιού και άλλο να έχεις ένα ναυάγιο μέσα στο λιμάνι και να νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Και ποιο ήταν το ναυάγιο? Αυτό που είναι η ουσία της αμαρτίας, που δεν κατανοούμε το εξής γεγονός, ότι πάντα τα αιμά σάεστη, ότι όλα του Πατρός είναι και δικά μας. Από τη στιγμή που θέλουμε αντάρτικα να τα αυτονομήσουμε και να τα ζήσουμε χωρίς τον Θεό, αυτή είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι ηθικό γεγονός παράβασης κάποιων εντολών. Η αμαρτία είναι η καθίβριση της σχέσης με τον Πατέρα. Η αμαρτία είναι καθήβριση σχέσεώς μας. Συνεπώς λοιπόν, όταν έρχεται ο Υιός και λέει θέλω να πάρω την περιουσία μου, σημαίνει ότι δεν μπορώ να την ευχαριστηθώ κοντά σου. Νιώθω ότι εσύ μου στερείς κάτι, ότι εσύ δεν έχεις τον τρόπο να μου δώσεις την δυνατότητα να χαίρομαι και να ζω. Και έτσι αποφασίζω μόνος μου να ρυθμίσω τα της ζωής μου, μόνος μου να βρω την ουσία. Αλλά η ανοριμότητα του Υιού δεν κατάλαβε ότι η ουσία του Πατρός ήταν και η ουσία του Υιού. Και θεωρούσε ότι ήταν μία εχθρική, μία αντίπαλος, μία ανταγωνιστική σχέση. Αυτή είναι η αμαρτία η οποία διονύστηκε από την πτώση των πρωτοπλάστων, που θέλησαν να γίνουν θεοί χωρίς τον Θεό. Η καθήβριση λοιπόν, η άρνηση αυτής της σχέσεως είναι η ουσία της αμαρτίας. Λοιπόν, όταν κάποιος πει ότι δεν ξέρω τι αμαρτίες να πω, τι μετάνοια να έχω, τι να εξομολογηθώ, αυτό δηλώνει μία ανάγνοια. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν απαντούμε, μα δεν είναι αμαρτία απλώς μία ενόχληση της συνειδήσεώς μου ότι έκανα λάθος. Η ουσία της αμαρτίας είναι ότι δεν είναι στραμμένη η ζωή μου στην πηγή. Δεν είναι στραμμένη η ζωή μου εκεί από όπου υπάρχει χαρά. Δεν είναι στραμμένη η ζωή μου στην πηγή της ζωής, στον Πατέρα. Γι' αυτό τον λόγο ίσως είναι χειρότερη πτώση αυτή η βολή την οποία αισθανόμαστε, η ικανοποίηση μετά τη ζωή μας, τα οποία απολυτοποιούμε και θεοποιούμε και καθίσταται άχρηστος ο Θεός και η θυσία του Χριστού για μας. Από τη στιγμή που νεκρώνεται ο πόθος μας για κάτι άλλο από τα καθημερινά και νιώθουμε πλήρης μια ψευδέστηση πληρότητας με τα καθημερινά, τότε αυτό είναι η ουσία της πτώσης και της αμαρτίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εγκλήματα για να έχουμε ανάγκη μετανοίας. Μα μετάνοια τι είναι? Δεν είναι μια αίσθηση ενοχών που έχω που πρέπει να τις ξεφορτωθώ τις ενοχές για να ησυχάσω. Ή αμαρτία είναι ότι δεν έχω πόθον για την ζωή, δεν έχω πόθον για τον Θεό, δεν φλέγεται η καρδιά μου για την αλήθεια, είτε την γνωρίζω είτε όχι, και έχω απενεργοποιήσει το υπαρξιακό μου σύστημα και έπαψε η ύπαρξή μου να τρέφεται από την αναζήτηση της ζωής. Δηλαδή τι είναι αμαρτία? Είναι κάτι σαν τα ραδιενεργά απόβλητα που δεν έχουν μέσα του ζωή. Λοιπόν, τι ζωή έχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι νομοταγής, παίρνει το μισθό του, νιώθει ικανοποιημένος με την οικογένειά του, χαίρεται τη συντροφία και την ταβέρνα του, όταν μέσα η καρδιά του δεν έχει αφυπνιστεί στην αναζήτηση του γεγονότος που νικά τον θάνατο, που δεν έχει δρομολογηθεί η ζωή του στην αναζήτηση του ουρανίου Πατρός και είναι ανυποψίαστος από αυτήν τη δυνατότητα και από αυτήν την αίσθηση, αυτό είναι αμαρτία. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός επιτρέψει ο Θεός, τι σημαίνει επιτρέψει ο Θεός? Τον αφήσει απροστάτευτο, έρει την χάρη του, τότε ο άνθρωπος ίσως υποπέσει σε μεγάλα εγκλήματα και αμαρτίες, και αυτό μπορεί να γίνει ωφέλιμον, γιατί τον ταρακουνάει και από την βόλεψη μιας ηθικής συνειδήσεως την οποία δημιούργησε και νιώθει καλά με τον εαυτόν του, γιατί δεν ξεφεύγει από ένα μέτρο κοσμικής ανθρωποκεντρικής συνειδήσεως, έρχεται και το ανατρέπει αυτό το σύστημα και νιώθει άσχημα. Τότε νιώθοντας άσχημα μπορεί να στραφεί προς τον Θεό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βρει τον Θεό.
Γιατί αν στραφεί στον Θεό απλώς, πρόσκαιρα, να ικανοποιήσει τη συνείδησή του, απαλύνοντάς τη με την ψευδέστη ότι μετανόησε, εξομολογήθηκε, το συγχώρησε ο Θεός, χωρίς να συγκλονιστεί από την αγάπη του Θεού που τον συγχωρεί και να τον εγκλωβίσει στην ελευθερία, στην αγάπη του, και να ξεχάσει το πρόβλημα της συνειδήσεώς του και να μείνει στην χαρά της σχέσεως με τον Ουράνιο Πατέρα, τότε δεν έχει δυνατότητες σωτηρίας, παρόλο που η αμαρτία του ήταν το φάρμακο της θεραπείας του. Γιατί η αμαρτία του ήταν αυτό που τον έκανε να πάψει, να αυτοαπασχολείται ο άνθρωπος, να στρέφεται στον εαυτόν του και να μην μπορεί να στραφεί στον Θεό. Κάτι το οποίο πολύ χαρακτηριστικά θα το αναλύσουμε και θα δούμε παρακάτω, συνέβη στην περίπτωση του πρεσβυτέρου Ιού. Λοιπόν, παίρνει την περιουσία ο νεότερος Υιός. Και αυτά χωρίς κουβεντούλες. Αν γινόταν φασαρία και του έλεγε ο πατέρας, κάτσε παιδάκι μου, θα πας, θα κινδυνεύεις εκεί που θα πας, εδώ δεν είσαι καλά, τι δεν βρήκες εδώ. Και γινόταν τέτοια κουβέντα που το ανάλογο της μπορούμε να το περιγράψουμε είτε στην εκκλησία είτε σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Μη παιδί μου, πρόσεχε, θα την πατήσεις, θα αμαρτήσεις και εκείνη του ολόκληρες ιστορίες. Τότε ο άνθρωπος μπορεί μέσα από αυτά τα διλήμματα που του θέτουμε να μείνει στην εκκλησία τις περισσότερες φορές, όχι γιατί φοβάται να μην αμαρτήσει, αλλά για να μην στενοχωρήσει τον άνθρωπο της εκκλησίας και χάσει την καλή σχέση, δηλαδή την καλή εικόνα που έχουμε, και από φοβία μη μας δει αρνητικά ο άνθρωπος της εκκλησίας, μένουμε και γινόμεθα ψεύτικοι χριστιανοί. Έχουμε το προσωπείο του χριστιανού από έναν φόβο μην αμαρτήσουμε, όχι γιατί θα χάσουμε τον Θεό, αλλά γιατί θα χάσουμε είτε εμείς την καλή εικόνα για τον εαυτό μας είτε οι άλλοι. Και τι γίνεται αυτό? Πραγματικό ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Καλύτερα να αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος. Αφού πήρε την απόφαση, ας πάει να αμαρτήσει. Γιατί έτσι ο τρόπος, η συμπεριφορά μας έναντι του επιθυμούντος να αμαρτήσει, που πάνε το παιδί μας, ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας, ο αδελφός μας ή οποιοδήποτε, η στάση και το ήθος μας είναι που θα του δώσει τις δυνατότητες θεραπείας, το είπαμε και στην αρχή. Πώς, με ποιον τρόπο? Τι είναι αυτό που επανέφερε τον Άσο των Υιών πίσω και τι είναι αυτό που δεν επαναφέρνει, δεν επαναφέρει χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους στον Χριστό? Είναι το γεγονός ότι δεν έπαψε ο Άσωτος Υιός να ονομάζει τον πατέρα του πατέρα και στην ώρα της αμαρτίας του. Γιατί το συντρόφευε αυτή η αίσθηση, αυτό που εισέπραξε την ώρα του χωρισμού, ότι είχε να κάνει με Θεόν Πατέρα. Ένα πράγμα μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο που μπορεί να γίνει απαρκή επιστροφής και μετανοίας: η αίσθηση ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Χωρίς την αίσθηση αυτή ο άνθρωπος δεν επιστρέφει. Και εκατομμύρια άνθρωποι δεν επέστρεψαν, γιατί την κρίσιμη ώρα της άρνησης τους έναντι του Θεού δεν υπήρχε κατάλληλο ήθος και συμπεριφορά των ανθρώπων που εκπροσωπούν τον Θεό. Γιατί υπήρχε απόρριψη, υπήρχε άρνηση, υπήρχε βιασμός της ελευθερίας, ετέθησαν ψυχολογικά διλήμματα τέτοια που παραχάραξαν την εικόνα του Ουρανίου Πατρός στη συνείδησή τους. Και την ώρα της πτώσεως, την ώρα της χρεοκόπησης, γιατί πάντα χρεοκοπεί αμαρτία, δεν ξέρει ο άνθρωπος πού να στραφεί, δεν ξέρει πού να ελπίσει, δεν ξέρει πού να επενδύσει. Να επενδύσει έναν Θεό ο οποίος είναι μπαμπούλας, σε έναν Θεό που ήδη τον αρνήθηκε την ώρα που αποφάσισε να τον αρνηθεί ο ίδιος. Καμία σχέση δεν είναι σχέση αν δεν υπάρχει ελευθερία. Έτσι λοιπόν άμεσα ο Ουράνιος Πατέρας του δίνει περιουσία και δήλεν αυτής των βίων. Και με τού πολλάς ημέρας, όταν θέλεις να αμαρτήσεις τρέχοντας πηγαίνεις κατευθείαν, άπαντα ο νεότερος Υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Να ποια είναι η ουσία της αμαρτίας, σε πηγαίνει μακριά. η αμαρτία είναι απομάκρυνση. Και εκεί διασκόρπισεν την ουσία αυτού ζώνα σώτος. Όπως χαίρεται η ψυχή μας όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει, χαίρεται η ύπαρξή μας όταν συνειδητοποιήσουμε ότι βρήκαμε τον χώρο μας που μας αναπαύει, τον χώρο στον οποίο αληθεύει αιωνίως η ύπαρξή μας. Και αυτός είναι ο χώρος του ουρανίου Πατρός. Έτσι λοιπόν και η αμαρτία είναι απομάκρυση από την πατρική εστία. Δηλαδή είναι απομάκρυση από τον χώρο που αληθινά υπάρχομαι. Τι είναι, ξέρετε, αμαρτία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή? Όρος τι είναι κακό και τι αμαρτία. Προσέξτε το, αν θέλει κάποιος να ρωτάει τι είναι αμαρτία, τι είναι κακό. Όρος σύντομος του κακού, ότι ου κατά φύση, αλλά κατά μερικήν έλλειψη του αγαθού εστί. Δηλαδή λέει ο Άγιος Μάξιμος, το κακό είναι ανυπόστατο. Τι είναι τελικά κακό? Είναι η μερική έλλειψη του αγαθού, η συστολή του αγαθού, η συστολή του Αγίου Πνεύματος στην ύπαρξή μας, που εμείς συστέλλουμε. Και είναι μερική η συστολή του, γιατί είναι πανταχού παρόν το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν είναι παρόν για μας, γιατί εμείς το συστήλαμε, εμείς το απομακρύναμε. Αυτό είναι αγαθό, αυτό είναι κακό, η άρνηση του αγαθού, η συστολή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ύπαρξή μας, το οποίο υπάρχει αλλά είναι ανενεργόν, εμείς το συστήλαμε. Αυτό λοιπόν είναι το κακό. Δεν υπάρχει κακό, είναι ανυπόστατο το κακό. Τι είναι αμαρτία? Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν έχει δύναμη η αμαρτία. Η αμαρτία είναι η άρνηση του αγαθού. Τι είναι αμαρτία? Τι είναι κόλαση? Δεν είναι καζάνια κόλαση. Είναι η άρνηση της σχέσης με τον Θεό. Αυτό που επάθαινε και ο πρεσβύτερος Υιός. Τι είναι κόλαση? Να δέστε το. Έτσι θα κρυθούμε. Γίνονται γλέντι. Και ο πρεσβύτερος Υιός δεν το αντέχει. Τι είναι κόλαση? Να μην αντέχεις το πανηγύρι της συγχώρεσης. Τι είναι κόλαση? Να σε συγχωρεί ο Θεός και να σκανδαλίζεσαι. Γιατί έχεις οικοδομήσει ένα σύστημα ηθικής και νόμου εσύ μέσα σου, μέσα από το οποίο δικαιώνεσαι. Σε σκανδαλίζει το γεγονός να σε δικαιώσει η χάρη του δίκαιου σταυρός, και πρέπει να δικαιωθείς με τα έργα σου, με τους νόμους σου, με την ικανότητά σου. Έτσι λοιπόν, κόλαση είναι ο σκανδαλισμός μας για το έλεος και την αγάπη του Θεού. Και αυτό γεννά όχι μόνο, και ποια είναι η κόλαση, η οργή που γεννάει και ο φθόνος που γεννάει. Ποια οργή και ποιο φθόνος? Οργίστηνε, λέει ο πρεσβύτερος Υιός. Μα τι κακό του έκανε ο πατέρας? Πανηγυρί για τον αδελφόν του έκανε. Και τι λέει? Έρχεται ο δούλος, ο πες αυτός που στέλνει ο πρεσβύτερος Υιός να μάθει τι είναι αυτό που στήθηκε, τι γλέντι, και του λέει ότι ο αδελφός σου ήρθε. Ονομάζει τον αδελφόν του όπως είναι, αδελφόν του. Και αυτός και ο πατέρας του λέει, έπρεπε να χαρείς γιατί ήρθε ο αδελφός σου. Και τι λέει? Δεν αντέχει ο κολλασμένος σε σχέση που είναι εγκλωβισμένος στους νόμους του. Και λέει, ότε δε ο Υιός σου ούτως. Το ονομάζει τον αδελφόν του Υιόν του Πατρός. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει σχέση. Αναγνωρίζει τον παράδεισο στον οποίο είναι η σχέση και δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα εκεί. Δεν αντέχει, δεν μπορεί να πει τον αδελφόν του, το λέει Υιόν του Πατρός. Γιατί είναι οργισμένος, γιατί έχει φθόνο μέσα του. Και γιατί έχει φθόνο? Γιατί είναι καταταλαιπωρημένος από τις χριστιανικές εντολές που το έβλεπε ως δουλεία και όχι ως ελευθερία. Γιατί δεν έβλεπε ότι οι εντολές αυτές είναι η διαδικασία και ο δρόμος και οι δείκτες για να συνάψουμε σχέση με το Θεό που είναι η χαρά μας, αλλά το έβλεπε τις εντολές ως εξυπηρέτηση της σωτηρίας του. Θα τη στηρίσω για να σωθώ, για να πάω με το σπαθί μου στον παράδεισο. Και με το σπαθί του πήγε στην κόλαση. Και τι γίνεται, λέει? Και οργίστηκε, γίνεται γλέντι, γίνεται συγχώρεση. Και ο πατέρας τι του κάνει? Έλα παιδάκι μου, πες μέσα. Του μιλάει με καλοσύνη. Δέστε όμως η διάκριση του πατέρα. Στο μικρότερο γιο, όπως και το διαβάσαμε, το βλέπει από μακριά και τον αγκαλιάζει. Πριν καν πει τίποτα. Είδατε, ο ουράνιος πατέρας και στην ώρα της πτώσης μας είναι παρόν και μας παρακολουθεί και μας οικονομεί και αφορμεί, ψάχνει από εμάς μετανοίες και τρέχει να μας καλύψει τα πάντα. Κίνηση βλέπει, ούτε ομολογία περιμένει καν, και έρχεται και μας αγκαλιάζει και πίπτει στον τράχυλό μας. Λοιπόν, εάν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, αυτό το είπε ο ίδιος. Δεν το είπε ούτε καν κάποιος μαθητής του. Αυτό εκφράζει αυθεντικότατα τη διάθεση του Θεού για μας. Ο ίδιος του είπε, αυτή είναι η στάση του. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει, έχουμε το ερώτημα, την ίδια συμπεριφορά και στον πρεσβύτερο να τον αγκαλιάσει? Γιατί θα τον διέλυε. Όταν είσαι οργισμένος και έχεις φθόνο, όταν ο άλλος σου μιλάει μεγαλύτερη αγάπη, το σκάς τελείως, τον διαλύεις. Και δεν ήθελε να τον διαλύσει. Όσο μπορούσε, προσπαθούσε να τον οικονομήσει. Δεν τρέχει να τον αγκαλιάσει. Πηγαίνει βαρύ το βήμα του. Και με διακριτικότητα το μιλεί. Δεν του μιλάει με πολύ αγάπη, γιατί θα σκάσει. Γι' αυτό όταν δούμε άνθρωπο οργισμένο, μην αρχίζουμε τα γλυκανάλα, τα λόγια της αγάπης. Ας είμαστε λίγο ψυχροί. Ας μην είμαστε πολύ πράοι και συγχωρητικοί. Το σκάσαμε τον άνθρωπο. Να είμαστε λίγο ψυχροί, λίγο σοβαροί, για να μην το διαλύσουμε τελείως. Δεν θα το αντέξει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζει στη λογική των γνώμων σκανδαλίζεται με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο είναι σκάνδαλο για τους υπηρετούντας εντός εισαγωγικών την αλήθεια, έστω τη θρησκευτική ή τη δικαιοσύνη, αυτή η συμπεριφορά και στάση του ουρανίου πατρός. Γι' αυτό αυτό το στυλ των χριστιανών με τα πλακάτ που βγαίνουν και ξυλοφορτώνουν τα ΜΑΤ για να υπερασπιστούν τον Χριστόν, είναι οι πρεσβύτεροι ιοί που στο όνομα της αλήθειας αρνούν την αγάπη και την πραότητα του Θεού. Αυτό δεν είναι. Τι άλλο είναι? Και αν έρθει κανείς άθεος εντός εισαγωγικών, και αυτό που διατηρεί μέσα του μια ευγένεια που μπορεί να είναι κρυμμένος ο Θεός και δεν το κατάλαβε και αρχίζει να τους μιλάει όμορφα, δαιμονίζεται ακόμη περισσότερο αυτοί οι καλοί χριστιανοί. Αυτά λοιπόν οφείλουν να μας προβληματίσουν βαθιά. Αυτό ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Λοιπόν, και πηγαίνει λοιπόν στη μακρινή χώρα και δαπανίσαντος δι' αυτού πάντα έγινε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη και αυτός ήρξα το ιστερίστε. Η δαπάνη της περιουσίας περιγράφει πολύ σύντομα, γιατί και η αμαρτία είναι σύντομη, δεν έχει πολύ ευχαρίστηση και γρήγορα χρεοκοπεί ο άνθρωπος. Επενδύει, αλλά στο τέλος χρεοκοπεί. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι η αμαρτία? Σαν τη σκία, πας την πιάσεις και φεύγει. Ούτε καν μπορείς να την απολαύσεις. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η ειδονή της αμαρτίας είναι ανύπαρκτος. Η ειδονή, λέει, είναι στην επιθυμία. Μα άμα διαπράξεις αμαρτία, πάμε και επιθυμία, αλλά δεν υπάρχει ειδονή. Είναι σαν τη σκιά μας, πάμε να την πιάσουμε και δεν πιάνεται. Τη βλέπουμε, ενθουσιάζεσαι, αλλά δεν γίνεται να την πιάσεις. Έτσι λοιπόν, η αμαρτία, λέει, έχει ειδονή. Ποια είναι η ειδονή? Είναι επιθυμία. Όταν διαπραχθεί η αμαρτία, πάβει επιθυμία. Άρα πάβει και το περιεχόμενο της ειδονής. Άρα δεν υπάρχει ειδονή. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι τα χρονικά πλαίσια της αμαρτίας, όσο είναι μια σκιά. Και αυτό μας ταλαιπωρεί. Για ποιον λόγο μας ταλαιπωρεί? Γιατί δεν γευτήκαμε την χαρά της σχέσης με τον Πατέρα. Και ήρξα το ιστερής. Αργά ή γρήγορα η αμαρτία θα σε χρεοκοπήσει. Οπωσδήποτε. Για τον απλούστατο λόγο, δεν έχει μέσα τη ζωή, δεν έχει αιωνιότητα. Και επεθύμη, λέει, μετά, και όταν λοιπόν και όταν πεθαίνεις εις πείνας, εκεί αρχίζει ο λοιμός και πορευθείς εκολύθι ενή των πολιτών της χώρας εκείνης μακρινής. Και έπαιμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκην χείρους. Όταν πας στη μακρινή χώρα, στο κοσμικό σύστημα και είσαι πελαγωμένος, τι πας? Μέσα στην αίσθηση ότι χάθηκε η περιουσία σου και αρχίζεις να χρεοκοπείς με την αμαρτία και θες από κάπου να χαντζωθείς. Και πρώτη σου κίνηση να πας στον κόσμο να σου πούν: έχει τίποτα να φάμε, έχει τίποτα να ευχαριστηθούμε, βρε άνθρωποι. Λοιπόν, όταν πας σε αυτό το κοσμικό σύστημα, αυτό το κοσμικό σύστημα δεν μπορεί να σου δώσει ζωή. Σου δίνει ναρκωτικά να ξεχαστείς. Και ποια είναι τα ναρκωτικά? Σε βάζει να βόσκεις χείρους, δηλαδή να επενδύσεις τα πάθη σου. Το κοσμικό σύστημα, όλο το κοσμικό σύστημα, η ειδονή που προτείνει είναι η ικανοποίηση των παθών μας. Πας λοιπόν και τι λέει? Πορευθείς εκολύθι ενή των πολιτών της χώρας. Είναι οι πολίτες του συστήματός μας. Είναι το σύστημά μας. Είναι οι προτάσεις ζωής που κάνει. Ανοίξε τηλεόραση και θα δείτε 10 σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι οι προτάσεις ζωής που δίνει. Είναι αυτοί, είμαστε πεινασμένοι που δεν γευτήκαμε τον Θεό, κάναμε την αμαρτία, δεν ικανοποιηθήκαμε και ψάχνουμε μια βουλημία να βρούμε κάτι. Ρε παιδιά, ξέρετε τίποτα, να ευχαριστηθούμε, να ανοίξουμε τηλεόραση, να πάρουμε τον Όβο, να πάρουμε το ξέρω οτιδήποτε, να δούμε κάτι. Να ξεχαστούμε, να γεμίσει η ζωή μας. Και εκεί πού θα σε οδηγήσει? Να βόσκει στους χείρους. Που τι σημαίνει? Να υπηρετείς τα πάθη. Να γίνεσαι όμοιος της κτίνεσης, της ανοήτης. Να γίνεσαι και εσύ χείρος. Και τι προσπαθεί, από τι προσπαθεί να φάει? Από την τροφή των χείρων. Τα ξυλοκέρατα, που αυτά δεν τρώγονται. Τότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή που φτάνει ο άνθρωπος στο αδιέξοδόν του, εκεί κρίνεται η σωτηρία του. Πού, τι θα κάνει, πού θα στραφεί? Θα επιμείνει και θα εγκλωβιστεί στην αμαρτία ή θα πει όχι και θα επιστρέψει? Και εκεί θέλει αποφασιστικότητα, διάλογος. Κοίταξε, να κάνουμε τώρα μισό και το άλλο μισό? Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει οριστικά, ριζικά να αποφασίσει άνθρωπος να μετανοήσει. Να κρατήσουμε εκείνο, γιατί ξέρεις πάτε, εγώ πήγαινα με 10 γυναίκες, τώρα πάω με 1. Κάτι είναι και αυτό. Δεν είναι να αποφασίσει ριζικά να ξεκαθαρίσει μέσα σου, το μέσα σου. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εάν ακόμη δεν κατάλαβες ότι χρεοκόπησες, να πηγαίνεις με 20. Να καταλάβεις ότι είναι ψέμα πάλι ζεις. Προτιμότερο παρά δουλεύεις είναι αυτός που πας με 1 και σε εντάξει. Πάνε με 20. Να χρεοκόπησες τελείως. Να σε πάρω με το φορείο και να σε φέρω στην εκκλησία. Κάτι μπορεί να γίνει τότε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν, αποφασίζει ο άνθρωπος τότε τι? Να έλθει σε αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη μας. Ή σε αυτόν δε ελθόν είπε. Να, μέχρι τώρα ήταν εκτός αυτού, γιατί δεν εξυπηρετούσε το λόγο ύπαρξής του. Εξυπηρετούσε το λόγο των παθών του που ήταν άλογο. Ήταν χωρίς λόγο και ουσία. Τώρα από τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι είναι πεθαμένος από την πείνα και ότι είναι νεκρός, τότε έρχεται σε αυτόν. Και τι λέει? Αυτό είναι που μας ενθουσιάζει. Πόση μίσθη του πατρός μου, περισσεύω συνάρτων, δεν έπαψε να τον ονομάζει πατέρα. Και εκεί, παρόλο που αρνήθηκε και καθίβρισε την σχέση, μέσα του το καλόν υπάρχει έστω συνεσταλμένο. Και αυτό το αναγνωρίζει. Αυτή η αγωγή που έδωσε ο πατέρας, που ήταν πολύ τολμηρή, τον έσωσε. Του γέννησε αυτή τη συνείδηση. Ονομάζει τον πατέρα του πατέρα. Και λέει, πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύεσιν άρτον, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσουν προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ουκέτιμη άξος κληθήν υιό σου. Ποιησόν με σένα των μισθείων σου. Και πατέρα τον ονομάζει. Αναγνωρίζει την πραγματικότητα του πατρός. Δεν είπε «Κοίταξε, πατέρα, εσύ φταίς. Με βασάνεις όσο καιρό σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και το έριξα στην αμαρτία». Αλλά αναγνωρίζει όλη την αποτυχία στον εαυτό του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος διαπραγματεύεται την αμαρτία του για να περισσώσει τον αρχισμό του, δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν έρχεται η διδασκαλία, γιατί είναι αμαρτία, πατέρα, αυτό? Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι πάνε να συνεχίσεις την αμαρτία και όταν καταλάβεις, έλα. Τον ημέρο, αλλά αυτή είναι πραγματικό, αυτή είναι θεραπεία. Δεν διαπραγματεύεται η μετάνοια. Δεν είναι κουβεντούλα που θα πούμε. Αν όλος δεν ολοκληρωτικά δεν καταθέσει την αποτυχία του, δεν θα λειτουργήσει μέσα του συνήθως με την κουβεντούλα. Η κουβεντούλα τίποτα δεν κάνει. Η κουβεντούλα ένα κακό μπορεί να κάνει. Να αλλοιώσει τη συνείδηση. Να χαμηλώσει τον πύχη της αλήθειας. Και να πάψει να είναι ολοκληρωμένη αλήθεια. Και να μετανοεί ο άνθρωπος στα ημίμετρα της αλήθειας. Έτσι λοιπόν ολοκληρωτικά έρχεται και καταθέτει την αποτυχία του. Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Να λοιπόν ο πατέρας, δέστερη την ελευθερία μας, περιμένει να έρθουμε. Έτε δε αυτού μακραπέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Από μακριά μας βλέπει ο πατέρας. Δεν μας αφήνει και στην ώρα της πτώσης μας. Εξακολουθεί να είναι πατέρας μας. Όποιος λέει πατέρ, δεν ήρθε εκκλησία την Κυριακή. Το βράδυ του Σαββάτου να ξέρατε τι έκανα. Με τι μου ήταν να έρθω? Γιατί, άνθρωπέ μου, θα προσέβαλες την λειτουργία? Θα προσέβαλες την εκκλησία? Είναι ψέμα, είναι λάθος. Γιατί και την ώρα της αμαρτίας παρών ήταν ο Θεός και τον προσέβαλες. Τι παραμύθι είναι αυτό? Απλώς είναι εγωισμός σου που θα αισθάνεσαι άσχημα συγκρινόμενος με τους άλλους χριστιανούς που τους θεωρείς άγιους. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι η ψευτιά του εγωισμού μας που συνεχίζει μετά την αμαρτία. Επειδή αισθανόμαστε ότι είναι καλύτερη από εμάς, δεν το αντέχουμε. Αντί να χαιρόμαστε ότι ευτυχώς που κάποιοι είναι καλοί. Και ας οικονομήσει και εμάς ο Θεός. Αν το λέγαμε αυτό, ήδη συγχωρεθήκαμε. Αλλά εμείς ενοχλούμεθα. Πώς μπορούμε αυτούς τους Αγίους, ανεξάρτητα τι μούτρα είναι και άλλοι. Και τι μούτρα μπορεί να είναι και ο παπάς. Λοιπόν, επομένως, ο καθένας ζει μια ψευδαίσθηση και έτσι αρνούμεθα τη σχέση με τον Θεό. Επομένως και την ώρα της αμαρτίας μας παρών είναι ο Θεός. Παρούσα είναι η Εκκλησία. Δεν αμαρτάνουμε ατομικά. Όταν αμαρτάνει ο καθένας μας, αμαρτάνει όλη η Εκκλησία. Ενώπιον όλης της Εκκλησίας και όλης της Οικουμένης. Όπως και όταν μετανοούμε, δεν μετανοούμε ατομικά, μετανοούμε προσωπικά. Ενώπιον όλης της Εκκλησίας μετανοούμε. Και όλου του κόσμου και όλης της Οικουμένης μετανοούμε. Και επηρεάζουμε όλο το σύστημα της ύπαρξης, το πανανθρώπινο. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και το λυπήθηκε. Και δραμών επέπεσε επί τον δράχυνο αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Όταν η χάρις του Θεού είναι πειράκτωμαν αγάπης, το μυστήριο του λόγου τελείται εν σιωπή και εν σιγή. Τι να πιούν? Τον ευνηδίασε αγάπη του πατρός και δεν είχε λόγια να πει. Το μυστήριο της αγάπης του Θεού ολοκληρωμένα τελείται μέσα στη σιγή και στη σιωπή. Όλη η στάση του ουρανίου πατρός τον ευνηδίασε και τον έκανε να μην μπορεί να αρθρώσει λόγων και κουβέντα. Τον αγκάλιασε πριν μπει κουβέντα. Η όλη κίνηση και όλη η στάση τα είπε όλα. Είναι, πώς λέμε, χωρίς λόγια. Πάτερ. Και μετά από αυτό νιώθει την ανάγκη να καταθέσει ο νεότερος Υιός. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και νοπιός σου και ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιόν σου. Είπε δε, δεν ασχολήθηκε με την αμαρτία του πατέρας. Δέστε, διάκριση και εδώ. Δεν του είπε, παιδάκι μου, με πόσες πήγες ή τι έκανες. Μου αρκεί που έρχεσαι. Μου αρκεί που ο τρόπος που έρχεσαι δηλώνει τον αυτοεξευτελισμό σου και δηλώνει τη μετάνοιά σου. Δεν ασχολούμεθα με λεπτομέρειες, πώς και τι έγινε. Ασχολούμεθα με την ουσία, πόσο ο άνθρωπος θέλει τη μετάνοια και πόσο ποθεί τον Θεό. Και τι λέει,
ουκέτι ημί άξιος κνηθενιό σου. Το καταθέτει λοιπόν. Και ο πατήρ λέει τότε, δεν ασχολείται με την αμαρτία του, δεν την εξετάζει, δεν την βαθμολογεί. Και αρχίζει αμέσως να λέει τι. Λέει στους δούλους του, φέρετε τη στολή την πρώτη. Ποια στολή? Τη στολή του βαπτίσματος. Η μετάνοια είναι το δεύτερο βάπτισμα. Τα δάκρυ της μετανοίας, η εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα. Και ο άνθρωπος ενδύεται ξανά τη στολή την πρώτη, τη στολή του βαπτίσματος. Και λέει, δότε δακτύλι στη χείραν αυτού. Γιατί δακτυλίδι? Γιατί είναι αραβώνας η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αραβώνας και όχι ο γάμος? Ο γάμος στην άλλη ζωή. Τώρα προγευόμαστε στην άλλη ζωή. Είναι ο δεσμός είναι ο αραβώνας. Ο γάμος είναι στην άλλη ζωή. Και υποδήματα στις πόδας αυτού. Εφόσον λοιπόν να προεκατεστά, δώστε το παπούτσι να βαδίσει την οδό του Χριστού. Την οδό της σωτηρίας του. Και νέγκαντε στο μόσχο των σιτευτών, θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμεν. Τι είναι αυτό το πανηγύρι? Είναι το πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας. Άμεσα, όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, δίνει ο Χριστός το σώμα και το αίμα του. Ποια είναι η σχέση μας? Είναι η σχέση με το σώμα του Χριστού. Τι είναι το σώμα του Χριστού? Δεν είναι ιδεολογίες, δεν είναι κηρύγματα. Είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι το σώμα και το αίμα του. Όχι ανάμνηση, είναι ακριβώς το ίδιο του Κυριακόν αναστάσιμο σώμα του Κυρίου μας. Και τον τρέφει, και αυτό είναι το πανηγύρι. Η δόξα της Εκκλησίας δεν είναι τα κηρύγματά μας. Δεν είναι αρετές μας. Είναι το πανηγύρι της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με τον τρόπο τον οποίο ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος του Χριστού. Μετέχει στην εμπειρία της Αναστάσεως. Και να τα κάνετε όλα αυτά, λέει, γιατί ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή η κουβέντα είναι η άρνηση του πνεύματος της απογονέσεως στον άνθρωπο που νομίζει πως υπάρχει πάθος αθεράπευτο. Λέει ο Κύριος μας, νεκρός είναι και ανέζησεν, απολός είναι και βρέθη. Νεκρός είσαι στα πάθη σου, χαμένος είσαι στην αμαρτία σου, και τον νεκρόν τον ανιστά και τον εχαμένο τον επαναφέρει. Γιατί εάν ο Κύριος μας κατέβηκε στον Άδη, δύναται να κατέβηκε στο δικό μας Άδη, στην έκορση δικής μας υπάρξεως, και να μας ζωοποιήσει. Μπορεί η ανθρώπινη διαδικασία και τα ανθρώπινα μέτρα και η ανθρώπινη λογική να μας ακυρώνουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν είμαστε ακυρώνουν όμως οι χάρες του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και ο ίδιος ο Θεός, να έρθει να σου πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία, εσύ μην ούτε τότε να απελπιστείς. Γιατί? Μεταμελείται ο Θεός. Αλλάζει αποφάσεις του. Και τότε να βιάσουμε τον Θεό. Και τότε να επιμείνουμε. Το πρώτο σημείο που οφείλουμε να κρατήσουμε είναι ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει πάθος αθεράπευτο. Και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να απελπίζεται. Όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν έκαμε, μπορεί να είναι μέσα από τις αμαρτίες του να νοσεί ψυχικά. Και αυτό να μην θεραπευτεί. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας άνθρωπος που πάζει ψυχολογικά δεν μπορεί να είναι και άγιος. Άλλο αγιότητα και άλλο ψυχικό νόσημα. Μπορεί ο άνθρωπος να υφίσταται τα στίγματα της αμαρτίας του, που μπορεί να είναι κάποιο ψυχικό νόσημα. Όμως η μετάνοια του να τον αποκαθιστά στο σώμα του Χριστού, και η υπομονή που έχει στο σκόλοπα που ίσως και ο ίδιος να είναι υπέτειος, να τον εξαγιάζει και να το αφήνει ο Θεός στο σκόλοπα αυτό του ψυχικού νοσήματος για να το συγκρατεί. Έτσι λοιπόν μπορεί για τον κόσμο να είσαι αποτυχημένος, να είσαι άρρωστος, για τον Θεό μπορεί να είσαι άγιος. Και αυτό είναι η ανατροπή όλου του συστήματος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα που μπορούμε να πάρουμε. Και ήρξαν το, λέει, εφραίνεστε. Και το εντυπωσιακό είναι, όταν δεν
ονομάζει, δεν ζητάς καν να όταν δεν ζητάς ούτε δούλους να είσαι, ο Θεός σε κάνει παιδί του. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου σφαγιάζει το μόσχο το συντευτό. Όταν ζητάς τα πάντα, ούτε έρηφο δεν παίρνεις. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας την αναξιότητά του, παίρνει τα πάντα. Για ποιο λόγο, γιατί είναι ο Θεός ο θέλει αυτό? Όχι, αλλά αναγνωρίζει το άνθρωπο στην αξιότητά του. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μέσα του για να κατοικήσει όλη η χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι δικό μας που να υποκαθιστά τον Θεό. Η συντριβή είναι η διαλυτική των πάντων. Η συντριβή που διαλύει τα πάντα και αφήνει τον Θεό να εισέλθει βασιλικός μέσα στην ύπαρξή μας. Η συντριβή, υπάρχει όρος ο πατερικός, η συντριβή η διαλυτική των πάντων. Εάν δεν αισθανθούμε αυτή τη συντριβή, δεν μπορούμε να γευτούμε και την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις να αμυνθείς έναντι τις αμαρτίες και να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, δεν συντρίβεσαι. Και τότε δεν μπορείς ούτε δούλος του, ούτε μισθίος του να καλείσαι. Αν όμως αρνείσαι όλη σου την αξιοπρέπεια και παραδίδεσαι χωρίς αμυντικούα τεχνάσματα στην αγάπη του Θεού, εν συντριβή καρδίας, τότε απολαμβάνεις την υιοθεσία του Θεού. Και ήρξαν το εφραίμενστε, ίνδε ο Υιός αυτού πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγγισε την οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών. Δαιμονίστηκε, φανταστείτε, να δουλεύει αυτός, να είναι κουρασμένος και πάει να γλεντά όλος. Και την αμαρτία γλέντησε και το γλέντι το απολαμβάνει σου. Τι γίνεται πέρα? Δίκαιο είναι αυτό? Μα Θεέ μου, είσαι άδικος. Όταν έχεις τέτοιον Θεόν κατά νου, νομικής δικηγόρων Θεών, είναι άδικος βεβαίως. Αν όμως είσαι κατά νου έναν πατέρα Θεό, καταλαβαίνεις ότι είναι δίκαιος ο Θεός. Ο δε και ερχόμενος ίγγες την οικενήκουσεν συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνετο, τι ήταν αυτά, ο δε είπεν αυτό. Προσπαθεί να το συνεφέρει και αυτός. Ο δε αδελφός σου ήρθε. Προσπαθεί το μαλακό σου, αδελφός σου. Δεν τον πονούσες? Αυτός που σου έλειψε, δεν σου έλειψε? Ήρθε. Και ο πατήρ σου έκανε γλέντι. Έθισε το μόσο του συντευτών. Ό,τι υγιένονται αυτόν απέλαβε. Αντί να χάρη, τι έκανε? Οργίστη δε και ουκ ήθελε εισελθεί. Γιατί πάλι κάρι μου καλό? Γιατί θεοποίησε τον νόμο. Ο νόμος σου δεν ήταν διαδικασία που σε οδηγούσε στη σχέση με τον πατέρα. Ήταν κάτι που σε δικαίωνε ξέχωρα από τον Θεό. Και όταν είσαι τέτοιος, οργίζεστε. Οργίζεσαι. Να σας πω με κάτι ανάλογο. Όταν κάποιος είναι καλός άνθρωπος, στη δουλειά του είναι εντάξει, είναι εξυπηρετικός, είναι έντιμος, στο σπίτι ποτέ δεν απάτησε τον σύντροφό του, βοηθά όσο μπορεί τα παιδιά, αλλά όλα αυτά τα κάνει όχι για να οικοδομήσει σχέση, όχι ως έκφραση σεβασμού της σχέσεως, αλλά τα κάνει γιατί έμαθε από μικρός και νομίζω ότι αυτό είναι καλό, ότι πρέπει να είναι νομοταγής, να είναι σωστός. Κάποια στιγμή αυτός θα βγάλει οργή και θα πει, παλιά άνθρωποι, εκμεταλλευτές, κοινωνία είναι αυτή και ο Θεός με ξέχασε. Γιατί Θεέ μου, έκανα ό,τι ήθελες και γιατί δεν προστάτευσες? Τι χαρά εγώ βρήκα που είμαι κοντά στον Θεό? Όλα τα κάνω και χαρά δεν βρήκα. Και αρχίζει μετά στο σύντροφο, και αν φάει κανένα θέση, απατήσει δηλαδή το σύντροφο, βγαίνει μεγάλη οργή. Εγώ με απάτησες, επιτρέπεται, που έκανα τα πάντα, και βγαίνει οργή. Δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει επίοικια, δεν υπάρχει συγχώρηση. Γιατί όλο το σύστημα της τοποθέτησής μας δεν ήταν ένα σύστημα που μας μαλάκωνε την καρδιά και μας οδηγούσε στην αγάπη του Θεού. Ήταν κάτι που μας έκανε περισσότερο σκληρούς. Μας κάνει σκληρούς και η αμαρτία, μας κάνει πιο σκληρούς η δικαιοσύνη μας και η αρετή μας. Και ίσως είναι χειρότερη κατάσταση αυτή. Και αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί με αυτό το μέτρο και αυτό τον τρόπο, ο καημένος αδικεί πάρα πολύ τον εαυτόν του. Γιατί στο τέλος, επειδή ο ίδιος νιώθει αυτοδικαιωμένος,
θα βρει κάποιους να κατηγορήσει για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ή θα φταίει το σύστημα, ή θα φταίει ο κόσμος, ή θα φταίει η κοινωνία, ή θα φταίει η εκκλησία, ή θα φταίει ο πατέρας του ή η μάνα του. Και όταν τελειώσουν αυτά θα φταίνουν τα ρούχα του. Έτσι λοιπόν, και δεν μπορούσε να κατανοήσει αυτήν την έννοια της συγχώρεσης και της αγάπης. Και δέστε χαρακτηριστικές κουβέντες. Οργίστε και ούκ ήθελε νησελθήν. Αυτό είναι το βάσανο των πατέρων. Μια πόνος για το παιδί που έφυγε. Το βρήκαμε αυτό. Να έρχεται την ώρα του θριάμβου, την ώρα της πανηγύρεως, έρχεται στενοχώρια με τον άλλο γιο. Να, ο πατέρας ο αληθινός, η μητέρα η πραγματική, διαρκές βάσανο ζουν. Και ιδίως αυτά τα βάσανα βγαίνουν σε μεγάλες γιορτές. Πάσχα, Χριστούγεννα, Σαββατόβραδα. Χι βγαίνει ο πειρασμός και πας να χαρείς βρε παιδάκι μου κάτι, ξινό σου βγαίνει. Γάμο έχεις, κάποια στενοχώρια θες πληγώσει. Αραβώνας κάτι άλλο. Σπίτι αγοράζεις, κάτι άλλο θες ταλαιπωρήσει. Το ταγκαλάκι μπαίνει και εμείς το ακολουθούμε. Ένα ανανεούμενο βάσανο είναι η πατρική ιδιότητα. Δεν είναι εξουσία στην πραγματικότητα. Αν είσαι αληθινός πατέρας, ζεις ένα σταυρό συνεχόμενο, ανανεούμενο σταυρό και ανανεούμενο βάσανο. Και βγαίνει ο πατέρας και λέει, οδε, και τον παρακαλούσε, έλα παιδάκι μου, πες μέσα. Και αυτός τι λέει, οδε απεκρίθη, αποκριθείς, είπε το πατρί, ιδού, το σαφτα έτη δουλεύωση. Τι σημαίνει, δεν πιστεύω ότι είμαι γιος σου και είσαι πατέρας μου. Πιστεύω ότι είσαι το αφεντικό μου και είμαι ο δούλος σου. Άρα δεν υπήρχε σχέση, να το πρόβλημα της αμαρτίας του. Δεν έλεγε είμαι παιδί σου και δεν μου κάνεις τίποτα. Τόσα σου δουλεύω, άρα είσαι αφεντικό μου και είμαι δούλος σου. Πόσοι άνθρωποι που εξομολογούνται και λένε πάτερ μου και πατερούλη μου, στην ουσία τον αισθάνονται σαν δυνάστη και απλώς κρύβουν την πραγματικότητα. Μην φαν την άρνηση του δυνάστη. Και εκεί τον αισθάνονται σαν αφεντικό, όχι ως πατέρα, και δεν αποκαλύπτουν την πραγματικότητά τους. Ίσως να φταίει και ο ποιμένας, γιατί ο κύριος σαν δυνάστης μπορεί να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, όταν αφαιθεί κάτι ελεύθερα ή γίνει κάποια στραβή, βγαίνει τέτοια επίθεση στον πατερούλη που στο βάθος ήταν ένας δυνάστης, και το θάβαμε μέσα μας μέχρι που έγινε μια έκρηξη και εκτονωθήκαμε. Ο δε αποκριθής, είπε το πατρί, είδω το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Εγώ τίποτα στραβό δεν έκανα, αλλά εσύ όλα τα στραβά έκανες. Πήγες και το έδωσες, έκανες το γλέντι στον γιο σου. Και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να με τον φίλο μου εφρανθώ. Δηλαδή, ο δικαιωμένος άνθρωπος. Εγώ ήμουν ο σωστός και εσύ ήσουν ο λάθος. Ο νεότερος γιος σε λέει, εγώ ήμουν αποτυχία και εσύ Θεέ μου είσαι επιτυχία. Έρχεται ο περισβύτερος γιος και λέγει, εγώ ήμουν εντάξει. Ήμουν ο καλός, ήμουν επιτυχημένος και εσύ ήσουν ο λάθος. Εσύ ήσουν αποτυχημένος. Όταν δε ο γιος σου ούτως, ο καταφαγός το βίο με τα πορνό, ήλθεν έθεσε αυτό μόνο σου συντευτό. Και όταν ο γιος σου δεν τον ονομάζει πάλι αδελφόν του. Και ξέρετε, να το νομικίστικο και ηθικίστικο σύστημα, ποιο πρόβλημα έχει στην ουσία του. Δεν είναι πρόβλημα ότι δεν μιλάει για το καλό και δεν μιλάει για την αρετή. Αλλά είναι το πρόβλημα του ηθικού συστήματος. Του κοσμικού ηθικού συστήματος ή το νομικό σύστημα. Τι? Που βάζει πάνω από τον άνθρωπο τον νόμο. Πάνω από τη σχέση την αρετή, την απρόσωπο. Τι λέγει? Ούτε δε ιός ούτως. Βρε παλικάρι μου καλό, άνθρωπος πεθαμένος έζησε και εσύ λες τώρα αναδικήθηκες? Δηλαδή πάνω από το γεγονός της Αναστάσεως ενός προσώπου είναι η μικροαδικία που σου φάνηκε ότι έπαθες, ότι δεν σου έγινε ένα ποτέ γλέντι. Άρα τι έδινες πάνω απ' όλα? Τον εαυτούλη σου, τον ναρκισισμό σου και όλη η αρετή σου, αυτό υπηρετούσε, όχι τη σχέση με τον Θεό. Μα ζήλωσε, ζήλεψε όντως. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, εσύ δεν με ονομάζεις πατέρα, εγώ σε ονομάζω παιδί μου. Τέκνον, με διάκριση, εσύ πάντοτε με τεμούει, εσύ πάντοτε μαζί μου ήσουν. Αλλά πού να το καταλάβει, αφού δεν ήταν μαζί του. Ήταν και δεν ήτανε. Και πάντοτε εμάς άεστη. Σαν να λέγε, Η αμαρτία τι είναι, ξέρετε? Να πάρουμε το μερικόν από την αλήθεια. Αφού όλα είναι του Πατέρα, είναι και δικά μας, εμείς θέλουμε το κομματιάσουμε και να πάρουμε κομματάκι. Αυτό είναι αμαρτία. Είναι το κομμάτιασμα του όλου. Είναι ο επιμερισμός της αλήθειας. Και λέει πάντα τέρμα σάεστη. Όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου. Α, εσύ φταίς όμως. Δεν το λέει. Σαν να του λέει εσύ γιατί δεν το γλεντούσες. Εσύ γιατί το καταλάβαινες. Εσύ γιατί δεν το γευόσουνα. Γιατί δεν ήθελες να βγεις από τον εαυτό σου και να συναντήσεις τον πατέρα και τον αδελφό σου. Εφρανθήνε δε και χαρήνε μπροστά στην οργή που είχε. Του λέει εσύ έπρεπε αντί να οργίζεσαι. Του λέει το φάρμακο. Λοιπόν, πρώτο φάρμακο, με ονομάζεις αφεντικό. Εγώ να σου ονομάζω παιδί μου. Λες ότι αδικήθηκες. Μα όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Και στη οργή του, του λέει εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι ότι ο αδελφός σου τος νεκρός είναι και ανέζησε και απολός είναι και ευρέθη. Και θέτουμε το εξής ερώτημα. Σε μια εκκλησιαστική κοινότητα που υπάρχουν 10, 20, 50, 100 άνθρωποι που γνωρίζονται και συνηθίσαμε μεταξύ τους, πόσο ανεχόμαστε έναν αμαρτωλό να έρθει και να ενταχθεί εν μετανία στο σώμα μας? Δεν πολύ γουστάρουμε, γιατί χαλάει τις ισορροπίες μας, τον μεταξύ μας σχέσιο. Μπορεί να μας πάρει και τα πρωτεία αν είναι γενικά ένας χαρισματικός άνθρωπος. Και αν βγάλει και καλή μετάνοια, μπορεί να ζηλέψουμε που εμείς που δεν έχουμε. Και αν τον αγαπήσει πιο πολύ ο παπάς αυτόν από εμάς. Και αν είναι κανένας όμορφος και τον πάρει άλλη. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα σύστημα κοσμικότατο που έχει το ένδυμα και το κάλυμα της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν είναι η Εκκλησία, είναι ίδρυμα σπαστικών παιδών. Γιατί αν ήταν Εκκλησία, εφανθήνε δε και χαρήνε έδι. Και θα κάνουμε πανηγύρι και θα ανοίγαμε την αγκαλιά μας πιο πολύ από τους γνωστούς μας. Ποιος έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία και αισθάνεται τόσο όμορφα όσο αισθάνονται οι δικοί μας και γνωστοί μας? Προβληματιστήκαμε ποτέ γυρνώντας δίπλα μας την κυριακάτικη λειτουργία ποια γνωστή είναι για να τους μιλήσουμε και να τους αγκαλιάσουμε? Κοιμισμένοι πρεσβύτεροι ή είμαστε που έχουμε τον βίο του νεότερου ιού. Προβληματιστήκαμε ότι ποιες εικόνες άλλες μπήκανε? Τον εαυτούλη μας κοιτούμε, αν θα μας χαμογελάσει ο παπάς, σαν πως και η σωτηρία μας είναι ο παπάς που και αυτός κολλασμένος είναι. Σωτηρία μας είναι η Θεία Λειτουργία και πρέπει να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο σαν μια καινούργια παρουσία του Χριστού και να έχουμε τέτοια υποδοχή και φιλοξενία να κάνουμε τον άνθρωπο να νιώθει βασιλιάς όταν μπαίνει στην Εκκλησία. Φανταστείτε λοιπόν, δεν χρειάζονται κηρύγματα. Να κάνουμε μόνο τη λειτουργία και να ζούσαμε αυτήν την σχέση της φιλοξενίας. Δηλαδή να καίγεται η καρδιά μας να υποδεχθούμε εν αγαλιάσει καρδίας τον κάθε άγνωστο που μπαίνει στη γερακή στη Θεία Λειτουργία και να τον γνωρίζαμε. Μου λέει ο άλλος, δεν έχω γνωστούς. Δεν έχεις γνωστούς, στην Εκκλησία 500 σήμερα. Ψάξε να βρεις. Γιατί είσαι κοιμισμένος, γιατί φοβάσαι, γιατί είσαι δειλός? Πόσο Χριστό έχεις πιει μέσα μας? Με τα κουταλάκια πια με τον Χριστό. Ρίστησε τις φλέβες μας Χριστός. Αίμα Χριστού πιο πολύ από το δικό μας αίμα. Και δεν έχεις την ικανότητα να βγεις από τη μιζέρια σου, να πεις καλημέρα στον άλλο και να το γνωρίσεις? Γιατί είσαι ομφαλοσκοπής μέσα σε ένα ψεύτικο χριστιανισμό που το ονομάζεις ησυχασμό και νοηρά προσευχή? Για να καλύπτεις τις μειονεξίες σου και τα κόμπλεξ σου. Έχουμε ευθύνη για τους ανθρώπους που έρχονται γύρω μας και επειδή είναι επώδυνο το να βγούμε τη συνήθειά μας με τους 10-20 που γνωρίζουμε, αν ως σαν μαγνήτη πηγαίνουμε σε αυτούς και σαν να απομακρυνόμαστε μόλις δούμε κάποιο ξένο. Τσουνιάζουμε, φεύγουμε, λέει, πού να μπλέξουμε τώρα και τα μούτρα δεν μου αρέσουν. Μόνο και ένας ομορφούλης ή καμιά όμορφη αρχίζουμε και όταν πάτε τον ξέρεις, την ξέρεις αυτή? Γιατί έχουμε ιδιοτέλεια. Έτσι λοιπόν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και πέρασε η ώρα?
κοιμάμαι και δουλεύουμε από αμαρτίες όπως η πορνεία, συντροχωμένες όπως η πορνεία, η ληστεία, ο φόνος. Και επομένως είναι και πιο εύκολο να δούμε σε συνείδηση και επίγνωση. Ενώ μέσα στο κοιμάμαι και δουλεύω πιο λεπτοκαμωμένες αμαρτίες, όπως είναι η κατάκριση, και μπορεί να είναι πιο δύσκολο να δούμε σε επίγνωση. Η ερώτηση είναι η εξής. Όλες οι αμαρτίες μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά?
Η ουσία της αμαρτίας είναι απομάκρυνση από τον πατέρα. Κανείς άλλος? Ναι.
Το βάζουμε στη σφαίρα του πνευματικού πάντα αυτό το στιγμή. Αν περνούσε καλά ο γιος που έφυγε από τον πατέρα.
Δεν πέρασε, έμεινε στην πείνα.
Έτσι έμεινε, αν η ιστορία ήταν διαφορετική.
Δεν θα ήταν.
Γιατί λέμε ότι η αμαρτία είναι μια σκιά που φεύγει. Αν κάποιος την απολαμβάνει την αμαρτία ενώ ο άλλος ζούσε.
Ας την απολαύσει. Ας μείνει.
Άρα θα μείνει στην αμαρτία.
Ναι. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ας μείνει στην αμαρτία.
Δεν θα μπορέσει να λέει τη μετάνοια. Άρα η μετάνοια είναι κάτι άλλο που πρέπει να δουλέψει μέσα στον κάθε άνθρωπο.
Να έλθει σε αυτόν ο άνθρωπος.
Γιατί ο άλλος ζούσε με τον πατέρα, αλλά δεν το κατάλαβε ποτέ.
Ακριβώς.
Είναι πολύ δύσκολο. Τι είναι αυτό που θα κάνει να καταλάβει ο άνθρωπος?
Η ίδια αμαρτία μας χρεοκοπεί. Αν έχουμε μάτια και δούμε μέσα μας και σεβόμαστε τον εαυτό μας, το συνειδητοποιούμε και αποφασίζουμε να έλθουμε εις αυτόν και να μετανοήσουμε. Αλλά έχει κόπο εκείνη τη στιγμή πώς να ξεκολλήσουμε. Είναι σαν τα σιαμαία, πώς να γίνει η αποκόλληση από την αμαρτία. Ναι.
Πώς είναι αυτό το σίγουρο ότι ο πρεσβυτέρος Θεός δεν έχει σκοπό τη σχέση που δούμε?
Φαίνεται από τα λόγια του και από τον τρόπο που λέει. Τον ονομάζει αφεντικό. Δεν ονομάζει τον αδελφόν του αδελφόν. Έχει οργή και δεν δέχεται το πανηγύρι και δεν μπαίνει μέσα στο πανηγύρι. Ναι, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Μπορεί να μπει και τελικά. Αλλά συνήθως αυτοί οι άνθρωποι ανοίγουν κουβέντες που δεν τελειώνουν. Αυτή η διαδικασία να συζητεί, αλλά να τα βρούμε, να δούμε τα λάθη τα δικά σου, να δούμε τα δικά μου και να μου εξηγήσεις, είναι κουβέντες ατέρμονες. Τα λέμε, αν θέλετε, καμιά άλλη ερώτηση, γιατί ίσως κακώς το τραβήξαμε τόσο, την άλλη Τρίτη τα λέμε. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να ελέησον και σώσον ημάς.